องค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO เตือนว่าขณะนี้มีชาวอัฟกันราว14ล้านคนที่เสี่ยงต่อการตกอยู่ในสภาพอดอยากหิวโหยและอีก4ล้านคนอาจต้องไร้อาหารหากเกษตรกรในประเทศไม่ได้รับเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อเริ่มเพาะปลูกสำหรับช่วงฤดูหนาวภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ในปัจจุบันราว 70% ของชาวอัฟกันอยู่ในเขตชนบทและต้องพึ่งพาการเกษตรเพื่อการดำรงชีวิตโดยข้าวสาลีนับเป็นพันธุ์พืชอาหารที่สำคัญที่ช่วยให้พลังงานสำหรับชาวอัฟกันกว่าครึ่งของประเทศแต่ขณะนี้อัฟกานิสถานมีปัญหาหลายด้านนับตั้งแต่ปัญหาภัยแล้งปัญหาสถานการณ์ด้านความมั่นคงและปัญหาการเมืองในประเทศซึ่งนอกจากปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารแล้ว FAO ยังเตือนด้วยว่าปศุสัตว์ในอัฟกานิสถานอีกกว่า3ล้านตัวยังอยู่ในสภาพความเสี่ยงที่อาจจะไม่รอดชีวิตด้วยจากปัญหาความอดอยากหิวโหยในอัฟกานิสถานไปที่อังกฤษนะครับกลุ่มชื่อ The City UK ซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนงานด้านการเงินและบริการทางวิชาชีพเสนอต่อรัฐบาลอังกฤษว่ากรุงลอนดอนจะต้องปรับอัตราภาษีและทำให้ง่ายขึ้นที่จะจ้างบุคลากรคนทำงานจากต่างประเทศหากเมืองหลวงของอังกฤษหรือนครแห่งนาฬิกาบิ๊กเบนแห่งนี้ต้องการจะก้าวขึ้นแซงหน้านครนิวยอร์กหรือ The Big Apple ในฐานะศูนย์กลางด้านการเงินชั้นนำของโลกภายใน5ปีเมื่อปีค.ศ. 2018นครนิวยอร์กของสหรัฐก้าวขึ้นแซงกรุงลอนดอนในฐานะศูนย์กลางด้านการเงินของโลกจากผลการสำรวจประจำปีตามรายงานของรอยเตอร์ดังนั้นทางกลุ่ม The City UK จึงเสนอต่อรัฐบาลว่าอังกฤษจำเป็นต้องมุ่งเน้นเรื่องความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศแก้ไขกฎเกณฑ์เรื่องภาษีการออกวีซ่าและอื่นๆตัวอย่างเช่นขณะนี้ธนาคารในกรุงลอนดอนต้องเสียภาษีในอัตราสูงถึง 46.5% ซึ่งสูงกว่าอัตราภาษีในนครนิวยอร์กถึง 13% และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบกระทรวงบริการด้านการเงินของอังกฤษก็ยอมรับว่านอกจากเรื่องอัตราภาษีแล้วหัวใจสำคัญในการทำงานของบริษัทด้านการเงินต่างๆคือความง่ายที่จะจ้างบุคลากรผู้มีความสามารถจากทั่วโลกได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอังคารนายกรัฐมนตรีบริส จอห์นสันของอังกฤษเปิดเผยแผนที่จะปรับขึ้นภาษีสำหรับคนทำงานนายจ้างและผู้ลงทุนเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพและบริการทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อรับมือกับโรคระบาดใหญ่โควิด -19 และจากการที่ค่าใช้จ่ายด้านนี้คาดว่าจะสูงขึ้นอีกเท่าตัวภายใน20ปีข้างหน้าจากการที่ประชากรของอังกฤษสูงวัยขึ้นมาตรการด้านภาษีดังกล่าวซึ่งขัดกับคำมั่นสัญญาของนายกรัฐมนตรีจอห์นสันระหว่างการหาเสียงนี้จะเป็นผลให้มีการเก็บภาษีประกันสุขภาพจากคนทำงานนายจ้างและผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น 1.25% และคาดว่าจะทำให้อังกฤษมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 50,000 ล้านดอลลาร์ภายในเวลา3ปีครับและเมื่อพูดถึงเรื่องของคนสูงวัยนะครับ Young at Heart อาจเป็นคำที่คุ้นหูกันแต่คำใหม่ยุคนี้น่าจะเป็น Yo ที่มาจาก Young Old ซึ่งหมายถึงคนรุ่น Baby Boomer ที่แม้จะอายุค่อนข้างมากแต่ก็ยังไม่ยอมทำตัวแก่ตามตัวเลขครับตามผลการสำรวจของ AARP ในสหรัฐเมื่อปี2019นั้นก่อนการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มีคนกลุ่มวัย70ปีขึ้นไปเพียง 37%ที่ใช้สื่อโซเชียลมีเดียแต่หลังจากที่โควิด-19 เริ่มระบาดมีคนกลุ่มนี้มากขึ้นเริ่มใช้พื้นที่ออนไลน์เพื่อสร้างตัวตนและมีบทบาททางสื่อสังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในด้านการดูแลสุขภาพการเพาะกายไลฟ์สไตล์ไปจนถึงการให้คำปรึกษาและตอบปัญหาของชีวิตครับโดยมีการเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Grandfluencersที่หมายถึงคนวัย70ปีขึ้นไปที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมีเดียจำนวนมากคือตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านคนด้วยกันตัวอย่างเช่นคุณโจนแมคโดนัลวัย71ปีเปลี่ยนปัญหาสุขภาพของตัวเองที่น้ำหนักเกินและมีคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงให้เป็นแกรนฟลูเอนเซอร์ด้านสุขภาพทาง Instagram ที่มีผู้ติดตามถึง1ล้าน4แสนคนหรือกลุ่มเพื่อน4คนที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปและใช้ชื่อบัญชีทาง TikTok ว่า @ogaze ใช้พื้นที่ดังกล่าวให้คำแนะนำต่อปัญหาชีวิตต่างๆและมีผู้ติดตาม ถึงกว่า2ล้านคนเป็นต้นและบรรดาแกลนฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ก็มีอายุตั้งแต่60ปีไปจนถึง100ปีเลยทีเดียวครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ